here on The Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toosa idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter baan iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo isniin oo bisha Noveembar ee sanadka 2023 ay tahay 7:20 idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaan la socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan waxay uga dhigan tahay Soomaaliya haddii la qaado cunaqabateynta hubka.
Waxay ka dhignaanaysaa, waxay xoojinaysaa sovereigntigeenii, waxaynu noqonaynaa dad ka yaraadeen cunaqabateynada saaran. Labaadna waxaynu noo suurtagelaya waxyaabihii Soomaaliya iyo ciidamadeeda ay ka cadanayeen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi oo soo dhaweeyey in Soomaaliya ay ku biirto bulshada Bariga Afrika. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii Caalamka. yaraan 8 falastiiniyiin ah ayaa ay dileen ciidamada Israa'iil ee ka howlgala daanta galbeed ee la haysto. Warku wuxuu intaas ku darayaa in sidoo kale ugu yaraan 1 qof oo ka mid ah mintidiinta la dilay asna sidoo kale 24 saacadood gudahood qofkaasi. Sidaasi waxaa shaaca ka qaaday saraakiisha caafimaadka ee falastiiniinta Axaddi. Dilkan ayaa ah mid yimid iyadoo xabba joojin aan caga badan ku taagneyn ee ka dhaqan gashay dagaalka u dhexeeyay Israa'iil iyo Hamas dhexdooda ee marinka Gaza. Booliska iyo hay'adda dambi baarista federaalka Mareykanka ayaa Axaddii bilaabay baadi goobka nin hubeysan oo toogasho sababtay dhaawac u geystay 3 arday ah oo asalkoodu u ahaa falastiiniyiin magaalada Burlington ee gobolka Vermont. waxaana sidaasi sheegay mas-uuliyiinta ayagoo sheegay inay baarayaashu ay uga shakiyeen in qofkaasi dambiga geystay dambigiisa uu ku saleysan yahay hab naceeb ah. nin bastoolad ku hubeysan ayaa 3 qof waxa uu ku toogtay wadada u dhow jaamacadda Vermont fidnimadii Sabtidii, kadibna waxa uu ka baxsaday goobtaasi sida ay sheegeen booliiska Burlington iyagoo hadalkaasi ka soo saaray arrinkaasi. 2 dhibane ayaa waxay ahaayeen muwaadiniin Mareykan ah, halka ka 3aadna uu yahay ayaa la yiri qof si sharci ah ku degan gudaha dalka Mareykanka, waxayna dhammaantood ahaayeen wiilal 20 jirro ah sida booliisku ay sheegeen. sida saraakiisha dowladda ay sheegeen, India kooxaha samata bixinta ee dalkaasi India ayaa shalayto waxa oo Axad ahayd ay bilaabeen inay qodaan buurta ay hoosteeda ku xaniban yihiin 41 shaqaale ah oo ku hoos jira halkaasi muddo 2 asbuuc ah, iyadoo ay ka shaqeynayeen waddo weyn oo ku taala Himalayas. Ragaan oo ah shaqaale dhisme ayaa waxa ay ka soo jeedaan qaarkood qoysas sabool ah oo ku dhaqan gobolada dalkaasi India. shaqaalahan ayaa waxa ay ku dhaxaniban yihiin waddo dhulka hoostiisa marta oo dhararkeedu u dhan yahay sida la sheegay 4 kilomitir iyo bar, taasi oo ay ka socdeen dhismo waddo gobolka Uttarakhand. tan iyo bishan November 2019-keedii mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay haystaan hawo, cunto, biyo iyo sidoo kale dawooyin oo ay bad qabaan raggaasi. warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. todobaad Warbixintan madaxweynaha Soomaaliya aan ku bilownay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in bisha soo socota la filayo in golaha amniga ee qaramada midoobay ay ka qaadaan Soomaaliya xayiraadda hubka ee saarnayd muddada aadka u dheer. Haddaba maxay uga dhigan tahay waddanka Soomaaliya iyo dowladduba haddii la qaado cunaqabateynta hubka oo taasi ay dhabowdo oo muddo dheerna la sugayay? Su'aashaasi iyo su'aalo kale ta ayaa waxa aan khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ku weydiiyey Ambassador Axmed Ciise Cawad oo isagu ah wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Waxay ka dhignaanaysaa marka waa mare waxay xoojinaysaa sovereigntigeeni, waxaynu noqonaynaa dad ay ka yaraadeen cunaqabateynada saaran. Talabaadna waxaynu noo suurtagelaya waxyaabihii Soomaaliya iyo ciidamadeedu ay ka cadanayeen ahayd inaynu heli karo gobol odos oo ciidamada Soomaaliya ay yeeshaan inaynu yeelano ayaa suurtagal noqon doonta. Inay taasi ay tahay wax waqtiga kan maaragtay maxaa la yahdaa suurtoobi kara ama waqtiga dhow faa'iido leh iyo in kaleeto waa wax laga doodi karo. Dadka qaar ba qaba in ilaa la helo institution ama hay-adihii arrimahaas ka shaqeyn lahaa sida wasaarad gaashaandhig oo xoogan oo wasaarad ahaan u jirta ciidamaha daysan inay dhibkada iska leedahay inay suurto gasho. Marka in waxay yidhaahdaan gaaladu putting the cart before the horse, gaariga laga hormariyo faraska, inay noqoto waa laga yaabayo inagoon diyaarahayn aynu ku dadaalo raadinta cunaqabateynta la qaado. Laakiin mabda'iyan qaadida cunaqabateyntu waa wax faa'iido u leh dalkeena.
Waayahay maxay yihiin waxyaabaha muhiimka u ah inay Soomaaliya sameyso si ay ugu hirgasho in la qaado cunaqabateyntii?
Haddiiba la yidhi hadda waa la qaadayaa, aanheladu waxa weeye shuruudihii awalayna ku xiri jiray si cunaqabateynta loo qaado baynu buuxinay weeyeen. Waxyaabahaas waxaa ka mid ahaa in la helo inaynu muujino inaynu kontrooli karo maxaalihada amaynu xakameyn karo ama inaynu maamuli karo hubka dalkeena soo gala. Cunaqabateyntu marka hore waxay ka bilaabatay hubka oo maxaal yahda kooxo aan ahayn dadkii loogu talagalay gacanta u galaya. Sideedaba awoodda isticmaalka hubku waxaa iska leh adduunka dowladaha, waxaa la yidhahdaa monopoly of maaragtay maxaal yahda legitimate power. Marka haddii dowladdii meeshii ka baxday, hubkii wuxuu noqday hub gacan u galay ama jabhado ama qabiilooyin ama shabaab ama wax lamid ah oo iyagii Soomaalida isku laysay. Marka waxaa cunaqabateynta loo saaray waxay ahayd in la yareeyo in Soomaalidu ay islayso. Marka haddii la helay hadda dowlad suul ah oo iyadu hubkii si mas-uuliyad loo isticmaalaysa, sidaasaa maxaliha shuruudaha ka mid ahaa oo aysan hubkii gacanta u galaynin ama qabiil uusan gacanta u galayn ama uusan qabiil rabeynu qabiil kale ku duulo ama gacanta u galaynin shabaab ama kooxa gagixisa, waxyaabahaasaa ka mid ahaa. Marka waxaan u maleynayaa dil qaadayeen shuruudihii la buuxiyey.
Waayahay ilaa iyo sanadkii 1992 ayaa cunaqabateynta hubka ay Soomaaliya saarnayd. Marka haddii hadda la qaado, waxyaabaha ahmiyadda leh ee imaan kara maxaa ka mid oo waddanku uu heli karo?
Haddii waddanku uu heli karaa kow, waxaa dee waddanka ka qaadnaya cunaqabateyntii saaraa oo dal haddaad tahay sobran ah oo madax bannaan oo qaran ah, waa inaad dalalka adduunka la mid tahay oo aadaysan ku saarayn xadidaad ama xanibaad adiga kuu gaar cunaqabateynta hubka Soomaalida unbay ku ahayd wax saaran. Kow, labaad, ciidamadaadii ayaa ku heli kara hubkii ay u baahnaayeen maxaa la yidhaahdaa awal mamnuuc ka aha. Masalan haddaa qori yar soo gadanay, waa inaad notifications, waa inaad ogeysiisaa security council-ka atar hadaa waxaan kasoo gadanayaa qoriga saasa ama gaariga saasa waxaan kasoo gadanayaa dalhebel ama dahabal ii soo diraya. Marka hataa baabuurta gaasha baabuurtan hadda oo qaraxyada iyo loogu talagalay may qaraxyada hataa loogu talagalay waxay dhahaanin Soomaalida dhagaxay dhahaanin baabuurtan Land Cruiser-ka caadiga oo qofka caadiga ah awoodan karo ha bulletproof-ka si aad u soo gadeysid waa inaad ogeysiisaa UN-ta baabuurta xabadu karin ha waxa soo dhanba marka caqabadaha aan saaraan meesha ka baxay dal xoro waxaad noqonaysaa wixiisa isagu maamusha
waata ugu dambeyntii marka al shabaab dagaal ayaa lagu leey jiraa ayagana dabcan dagaal ayaa dawladda iyo ciidamada nabad ilaalinta ciid walba ku leey jiraan hadii cunqabateyntu hubka la qaado ayaga laftirkooda wax ma ka faa'iidayaan oo hub gacantoodu ma galaya oo suuqyada si dib yar mu gadan karaan hub qaali ah mase waxay kula tahay inaysan ina ayaga dhibaato ku tahay hadii cunqabateynta la qaado
iyagu waxay u badan tahay inay caqabad ku tahay maxaa yeelay iyagu dawlad ma aha sidaa daraadeed hub waaweyn dalal ugu deeqayaana ma jiraan iyaguna ma soo gadan karayaan hub waaweyn taangiyo iyo hub kaleeto waaweyn laakiin de waxaa khatarta jiri karta ay tahay in hub ay dawladdu soo gadatay oo ciidamadu lahaayeen in aan u dayac ku dhaco ama ay iyagu helaan oo ay maalka qabsadaan ama ay maaragtay maadaama dayacu iska jiro ay laaluushaan maaragtay dad hubkaas ka mas-uul ah marka khatarahaasaa jiri karaa laakiin iyagu toos uma heli karaan hubkaas sida dowladda u heli karto
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya ambassador Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ee Minneapolis igu waramay ganacsiga Soomaalida ah ee ganacsiga kala duwan kula bariga Afrika ayaa soo dhaweeyay ku biirista Soomaaliya ay ku biirtay dalalka bulshada bariga Afrika ayaga oo sheegay in arintani ay u fududeyn doonto in ay ganacsigooda u sii fido wadamada kale ee bariga Afrika warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed
dalka Kenya oo kamida wadamada ugu awooda badan ee dhanka dhaqaalaha ee wadamada ku boobay bulshada bariga Afrika ayaa aad looga dareemay markii jimcihii lagu dhawaaqay in Soomaaliya ay noqotay wadankii 8-aad ee ku soo biiray wadamada bulshada bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo Kenya ayaa waxa ganacsi sii kobcaya ku haysta Soomaalida gaar ahaan kuwa ugu badan ee ganacsiga dalkan ku leh ayaa ka yimid Soomaaliya waxayna rajaynayaan in wixii hadda ka dambeeya ay ganacsigooda ay gaarsiiyaan oo ay isku xiri doonaan magaalooyinka waaweyn ee bariga Afrika sida Muqdisho iyo Nairobi Safiya Abdullahi oo ka mid ah ganacsatada suuqa Soomaalida Isli ee magaalada Nairobi ayaana ka mid ah Soomaalida rajadaasi qaba
waxay leedahay kaluunko kaleeto waxay leedahay beeraha kaleeto beeraha wixii dal ka soo go'o dhan ayay keeni kartaa oo u iib keeni kartaa Afrikada bari waana muxuu ahay qani ayaan ka nahaa xaggaas alxamdu shukra bil caalamiin anigana ganacsigayga waxaan u maleynayaa inuu sii ballaaran doono oo aan ka furi doono hadii Ilaahay idin Muqdisho ama xamartii loo yaqaanaba marka meeshaas alxamdulillaah waxaan rabaa inuu sii kobco ganacsigayga oo aan ka mid noqdo dadyowga Afrikada bari ee haddeertaan ganacsigoodu horumaray in aan haddeertaan aan la sii tigsado insha Allah waxaana Soomaaliya u rajaynayaa guul iyo barwaaqo
Safiyo iyo ganacsatada kale ee la midka ah ayaa rajo ka qaba in tilaabada ay Soomaaliya ugu biirtay wadamada bulshada bariga Afrika ee EAC uu meesha ka saari doono xirxirnaantii iyo ciriirigii uu ganacsigooda uu markii hore wajihi jiray maadaama sharciga suuqyada canshuuraha ee wadamada EAC uu fududeynayo amaba uu ogolaanayo in badeecaduhu ay isla kala gooshi karaan wadamada bariga Afrika.
Geeska Afrika maadaama anaga nahay oo Soomaaliya aanahay maantana aan ka mid noqonay bariga Afrika Masha Allah waxaan naga saameyn doonaa insha Allah in aan noqono dawladaha ugu horumarsan ee Afrika waayo United baan noqonay waa isgarabsanay waxaan noqonay dadkii Soomaalida ahaa iyo Afrikada kale tood inay wax wada yeeshaan gacan saar oo ah xagga ganacsiga Soomaaliya iyo halkaan aad iyo aad ayuu u barakoobi doonaa insha Allah
inkastoo ay jiraan dad badan oo qaba fikir ah in ku biirista Soomaaliya ee wadamada EAC aysan faa'iido u lahayn Soomaalida iyo Soomaaliya haddana aqoonyahanada dhanka sharciiga ayaa sheegaya in ganacsatada Soomaalida ee bariga Afrika gaar ahaan ganacsatada Soomaalida ee Kenya ay heli doonaan xuquuq ganacsi oo ilaalin doona ganacsigooda iyo hantidooda Cabdirizaaq Maxamed oo ah garyaqaan dhanka sharciiga ah kana howlgala magaalada Nairobi ayaa sharaxaya
hadda cunugu cusub ee ka dhashay meesha waa Soomaaliya waxa laga faa'iideena waxa way waxyaalaha ugu faa'iido badan waa waxay dhahan customs ka waa wixii ku soo dega dekada haday Soomaali u sii gudbaan in aan la canshuureyno Soomaali ee canshuureys custom duty waxa loo aqaanay qolada la yiraahdo Kenya Revenue Authority ee qaad inay Kenya qaadin wadanka kale u qaadanay marka xaq ganacsiyas la soo wada furaya suuqi laakiin taa waxay maartay inay dhacdo dhacdeenkeeda waxa weeyaan in wax loo aqaano integration sideedaba in hoosheeda ay gudagasho gudagalitaankeeda marka waxa ka horeeya nidaamiya iyo sharciya la diyaariyo marka hore waa la soo gelinayaa oo gelitaanka way soo galaan marka wixii waa in ay suurta gasho oo hoosheeda laga shaqeeyo marka faa'iidada uu weyn xaqiiqda ka helayaan waxa way laba wadan oo daris ah oo wada shaqeeyso oo hal community ku wada jirta taas waxa xaq ganacsigana sufurt waxyaalo fara badan oo dhaw ka iman doona way jirtaa
Soomaalida ku ganacsata geeska Afrika iyo kuwa u kala safra wadamada bariga Afrika ku yaala ayaa dhibaatooyin kala duwan horey oo gala kulmi jiray dowladaha bariga Afrika hase yeeshee waxaan loo ogeyn sida ay caqabadahaasi ay wax uga bedeli doonto ku biirista Soomaaliya ee wadamada bariga Afrika Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhalinyarada Soomaaliland marar badan ayaa waxay ka cawdaan qarkood caqabado iyo dhibaatooyin ay ka mid tahay shaqalaan haysata oo dhinacyada nolosha ah balse Maxamed Muuse oo loo yaqaan Maxamed Haldoor oo ah wiil dhalinyaro ah oo lixaad kale ayaa hadda asaga oo naafa ah wali waxa uu ku guuleystay haddana in uu jaamacadda ka baxo oo uu qoro buugiisa harwaakaasi oo uu dhawaan soo bandhigay kuna soo bandhigay magaalada Hargeysa arintaas ayaa tusaale fiican u ah in dhalinyarada ay guulo ka gaari karaan horumarka noloshooda hadii ay dadaalaan sida warbixintan uu ku soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle
inta badan dhalinyarada Soomaaliland ayaa muujiya cabashooyin tusaale fiican oo dhalinyarada Soomaaliland u taagan waxa loo soo qaadan karaa Maxamed Haldoor wiil curyaana isla markaana wax bartay oo jaamacadda ka baxay isaga oo aan haba yaraatee aan dareensiin naftiisa in uu naafa yahay ama xubnihiisa iyo laxaadkiisa wax ka maqan yihiin waxa sidoo kale uu qoray dhowaan buugga ugu magac daray Harwa kaasoo lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa buuggaasi waxa uu ka mid noqday buugaagta loogu iibsiga badan yahay ilaa haddana meelo ka mid ah laamaha dowladda iyo shirkadahaba waa la iibsadaa iyadoo taasi macnaheedu tahay kasbasho uu Maxamed Haldoor ku kasbaday kartida uu la yimid iyo dadaalka uu muujiyay iyadoo 200 oo buugaasi Harwa ka mid ah uu xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Yuusuf oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Barbara uu ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Cabdullaahi Cali Cafe
waxaan u siday gobolka Saaxil 200 oo buug oo ah buugga Harwa ee uu qoray Maxamed Haldoor oo runtii nin dhalinyaro ah oo lugaha naafka oo aad u dadaalay buugiisana dhowaan Hargeysa ku soo bandhigay si aan markaa u dhiirigeliyo Cabdirashiid ahaan dhalinyarada gobolka Saaxil iyo Soomaaliland guud ahaan ayaan markaa buugaagta qayb ka mid ah u iibiyay gobolka Saaxil ugu tala galay oo ah 200 buug oo imika horteena yaala
marka dib loo milicsado aragtida Maxamed Haldoor marna lama maqal isagoo ka cabanaya noloshiisa qaybaha bulshada ee ku gadaaman ama uu la nool yahay iyo caqabadaha horumarka noloshiisa soo wajaha waxaase la arkaa isagoo ugu baaqaya dhalinyarada inay ku dhiiradaan inay adkaysi u yeeshaan kana gudbaan caqabadaha caadiga ah ee noloshu ay wadato mar uu la hadlayay idaacadda VOA ayuu dhalinyarada laftigooda gaar ahaana kuwa sidiisa oo kale la hadla fariin gaar ah u diray
si kooban dhalinyarada ila midka anoo laba u kala saaraya kuwa lixaadka qaba iyo kuwa aan lixaadka qabin ayaan fariinteeda ku aruurinayaa. Haddaan ku horeeyo kuwaan isku duruuftanay, waxaan leeyahay niman yahow iyo hablo yahow soo baxa banaanka yimaada, waxbarta, shaqooyinka raadiya, sida aniga laysoo dhaweeyey lay sharfay ayaa idinkana laydin sharfi doonaa. Dadku waa dad wanaagsan, wax badan bay kasoo fahmayaan arrimaha dadka naafada ah. Dadkeenu wacyigelin la-aanun baa ka dhimanay, dad xun maaha, dadku baynu ka dhalanay. Banaanka usoo baxo dadka wax la qaybsada, ninaan hadlino hooyadii qadiisa baalii.
Geesta kale waxa uu si gaara ula hadlay dhalinyarada aan naafada ahayn ama laxoodkoodu uu u dhan yahay, kuwaas oo ugu baaqay in ay nolosha ka gudbi karaan caqabadaheeda isla markaana ay ku guulaysan karaan himilada iyo hiigsiga ay leeyihiin.
Kuwa kale laxaadka qabana haddaan u galo, waxaan oran karaa niman yahow aniga waad iga sarayn kartaan, aniga waad iga magax fiinaan kartaan, keliya wuxunbaa aan kula talinaya arin walood samaynaysa nida ilaahay u dhiibataan subxaana wa tacaala. Wax walba ilaahay baa idin fududaynaya. Dadkiinana markaad doonaysaan inay waxdan la qabtaan weydiista, xumaan maaha inaad qofka ku taadaan wali garab gala. Maalinba nin baa ama gabadh baa qof walba wada u jeexda. Aniga qaar ba iisoo garab taagay, qaar ba i caawiyay, idinkana kuwa badan baa idin caawin doona. Waxaan kaloon u sheegayaa war wada jeexda, wadadiinaasi ha noqoto mid aad u aragtaan inaad guul ku gaadaysaan. Ku dadaala oo ha ka harina, lana yimaado dulqaad fara badan, lana yimaado samir fara badan. Waxyaabaha guusha lagu furfuro furfuro oo mufaatixda u ahna waa samirka iyo dulqaadka, labada haddaydaan lahayn nolosha guulka gaari maysaan. Marka intaas baan ku aruurinayaa, waxaan u mahadnaqayaa adigoo ah Qadar Maxaad Akulle oo warbixintan iga diyaariyey. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa bahda v o a meel kasta aduunka ka joogaan.
Inkastoo ay jiraan caqabado iyo dhibaatooyin ka hor yimaada ama haysta inta badan dadka naafada ah ee ku nool Soomaalilan, haddana waxaa tusaale fiican uu Maxamed Haldoor u yahay dadaalka iyo kartida ku jirta cid kasta oo maskax ahaan caafimaad qabta, isla markaana isku kalsoon oo kartida iyo tamarta ku jirta u diyaarsan in lagu daydo hormoodna ay bulshada u noqoto. Qadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Dalka Cameroon waxaa dhawaanahan joogsaday dagaaladii ka dhex dhici jiray meelaha dadka qaxootigu ay degan yihiin oo inta badan ay isku diriri jireen biyaha, daaqa iyo dhulka degsiimaha ah oo bil kastaba ay ku dhiman jireen dad wada deganaa xerada qaxootiga ay ku nool yihiin. Qaxooti badankood oo ka yimaadeen Nigeria iyo sidoo kaleeto wadamada kaleeto dariska ah iyo barakacyaal kale oo reer Cameroon. Haddaba warbixin ay qortay v o a da waxaa inoo soo koobaysa Sahra Ciidla Nuur.
Saraakiisha ammaanka ee ku sugan gobollada waqooyiga Cameroon ayaa sheegay inay iska horimaadyadii ka dhex dhici jiray qaxootigu yaraadeen dhowaanahan, kuwaasi oo awal hore ku diriri jiray xiisada ka dhasha cuntada iyo biyaha iyo adeega kale sida xaabada. Hoos u dhaca khilaafka qaxootiga ayaa la sheegay inay keentay kadib markii la beeray nus milyuun geed oo laga beeray agagaarka xerada qaxootiga ee Minawayo. Saraakiisha qaramada midoobay iyo ururada xuquuqda aadanaha u dooda ayaa booqday toddobaadkan xeryaha qaxootiga si ay ugu kuurgalaan sheekooyinka la xidhiira guusha mashruuca dhiraynta ee ay fuliyeen dadka qaxootiga ahi, kuwaasi oo sidoo kalena yaraynaya dhibaatooyinka ka imanaya isbeddelka cimilada adduunka. Xeradan weyn ee qaxootiga oo ku taalla waqooyiga dalka Cameroon oo u dhow xuduudka ay la wadaagaan wadamada Nigeria iyo Chad ayaa la sheegay inay mar walba isku dhacayeen dadka qaxootiga ah, barakacayaasha iyo bulshada martida loo yahay ee deegaanka ku nool. Haatanse hoos ayuu u dhacay laga soo bilaabo bartamihii sanadkii hore, taasoo ay ugu wacan tahay keynta cusub ee ka dhex baxaysa agagaarka xeryaha qaxootiga. Deegaankaasi waxaa ku nool qiyaastii 120,000 oo qof oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Nigeria oo ay weheliyaan barakacayaal ka kala yimid gobollada dalkaasi Cameroon. 10 sano ka hor ayay ahayd markii hay'adda UNHCR ay dhistay xeradaasi qaxootiga oo ku fadhida dhul qiyaastii lagu sheegay 630 hektar. unadaw xuduudka waxa xilligaasi loogu talagalay inay hooy u noqoto 15 kun oo qof oo qaxootiya dad badan oo nafahooda iyo ubadkoodaba kala soo xararay dhibaatooyinka ay Boko Haram deegaanadooda ku hayso ayaa ku dhintay rabshado ka dhex qarxay qaxootiga ku nool xariihii ay amaanka soo bideen balse arrintaasi waxa xal loo helay markii ay dhawaan hay'adda qaxootiga ee UNHCR ay u qabatay tababar ay ku barayso sida loo sameeyo goobo lagu xanaaneeyo dhirta ka hor intaan la beerin kadibna lagu beero dhul si farshaxanimo leh loogu beerayo geedaha waaweyn iyo kuwa yaryar sidoo kale wax soo saarka beeraha ay barteen waxay ka caawisay dhinaca raashinka oo cuntooyin badan oo ay awal hore kaalmahaan u sugu jireen ayay haatan beerteen qaar badan oo qaxootiga ka mid ah waxaana taasi yareysay raashinkii lagu diriri jiray dhirta la beeray waxaa ka mid ah geedaha waaweyn ee la harsado khudradda midhaha la cuno iyo laws noocyo kala duwana kuwaas oo dhamaantood ah kuwa abaarta u adkeysan kara isla markaana leh laamo la jaran karo oo loo isticmaali karo dab ahaan qaar ka mid ah caleentooda waxaa loo adeegsadaa daawo ahaan iyo waliba shaah ahaan
Sahra Cilla Nuur ayaa warbixintaasi qortay VOA-dana la socodsiinaysay markana dhinacii heesaha aanu leexanno
Buriyo chanaliyo baladiyo kuyilichiri oo wada baraho انت اوبا حبي حين ميري بسلا هذه انت اوبا حبي حين ميري بسلا هذه قبر كلاما انت بولاي بسوداي بلا اسي مياي قبر كلاما انت بولاي بسوداي بلا اسي مياي Oso bidamu parvarom kuhelehi ba Oso bidamu parvarom kuhelehi ba Parvarom kuhelehi ba Ela do dile dahai Parvarom kuhelehi ba Ela do dile dahai وحي بشارة أمي برواغة وطريارة قتدا هادي وحي بشارة أمي برواغة وطريارة قتدا هادي بر بركي تشتايو او تشتايو او تشتايون كابادكو هوبا Bar bar ke chitayo, o chitayo, o chitayo, kabari ko hoba. إذا فرس بعده هويو وبعد أورادكيو حصن غن بتاها عدا أولاقو بحناني ميل بادكو يا هاليو بلدي نوغا هالي ميل بادكو يا هاليو بلدي نوغا هالي أوبا حدي يا حب على برا وسيو على قارن بوددا أوبا حدي يا حب على برا وسيو على قارن بوددا أوبا يا راغو بروريو لحادلا أوبا يا راغو Baruriul hadla Baruriul hadla Beladi salehdai Baruriul hadla Beladi salehdai Wahai bishara Amai barwaga Rayara gitida hadi
عبد حسن دي إيه هاس كاسي بس رأيان دي نقول سيتك دونا وسهر عبد أحمد إذا ما بهذا فيو أيضا إن اللي أنت نمرك الاسمق للدونا هاتن اسم الأخنو
بار بار كي تيرتايو او تيرتايو او تيرتايو كابا ديكو با بار بار كي تيرتايو او تيرتايو او تيرتايو كابا ديكو با ♪